Assalomu alaykum, qadrli ota-onalar. Farzand yoshligidan bekorchi va zararli odatlarga o'rganmasligi kerak. Uning kelajakda ham jismonan ham ruhan sog'lom farzand bo'lishi uchun unga yoshligidan insoniyat, Xudovand va hayot haqida o'rgatib borish lozim. Ba'zi farzandlar hayotni anglay boshlaganidan atrofidagilarni o'zi kabi yaxshi va beozor deb o'ylaydi. Boshqalari esa yoshligidan hayotni o'rganishga ancha zukko bo'lib, atrofidagilarni kuzatadi va ularning u o'ylaganchalik yaxshi emasligini fahmlab oladi. Atrofidagilarni o'zi kabi yaxshi deb o'yladigan farzand o'smir yoshiga kelganda insonlarning qabihligidan ta'sirlanadi. Bu ham unga stress beradi. Farzandimiz shu stressga tushmasligi uchun tez-tez u bilan hayot va insonlar, Xudovandning insoniyatga bergan amrlari haqida suhbatlashib turish foydalidir.
Yoshligidan yaratuvchining insoniyatni yaratishdan maqsadan bilgan bola kelajakda Xudovand maqsadini amalga oshirishga harakat qiladigan inson bo'lib yetishadi. O'smir yoshida uchrashi mumkin bo'lgan yana bir muammo bu zararli odatlarni o'zlashtirib olishdir. Bolalar ko'chada, maktabda yoki kollejlarda tengqurlar orasida bir-ikkita ahmoq bolaning so'ziga kirib, tamaki chekib ko'rishi mumkin. Agar ota-ona sifatida buning oldini olmasangiz, bolangiz e'tiborsizligingiz uchun zararli odatlarni o'zlashtirib oladi va sog'lig'iga ziyon yetkazadi. Bolangiz hali tamaki bilan to'qnash kelmay turib, unda tamaki chekish fikrlaridan immunitet hosil qiling. Buning uchun farzandingiz bilan o'tirib, tamakining zarari haqida suhbatlashing.
Suhbat davomida hayotiy faktlarni keltiring. Uning organizmga bo'lgan ziyonini faktlar bilan tasvirlab bering. Buning o'zi yetarli emas. Iloji bo'lsa, tamakining zararlari haqidagi filmni u bilan birga ko'ring. Farzandingizning qiziqishiga qarab, unga ta'sir qiladigan misollarni bering. Masalan, eng oddiy ko'rinib turgan misollardan biri tamaki chekkan kishining terisi o'z rangini yo'qotadi. Osilib, salqib qoladi. Unda kishi chekmaydigan kishiga qaraganda qarroq ko'rinadi. Tishlar sarg'ayadi. Tinimsiz yo'taladi va sochlar to'kiladi. Yuragimiz o'z vazifasini to'liq va qiynalmay bajarishi uchun juda ko'p miqdorda kislorodga muhtojdir. Uning pasayishi esa yurak, o'pka hamda boshqa a'zolar xastalanishiga zamin yaratadi. Chekuvchilarning barchasi jismoniy tomondan zaiflashib boradi.
Masalan, sog'lom odam uzoq masofani bosib o'tganida tomir urishi 120-130 tagacha yetsa, chekuvchida bu ko'rsatkich 150-160 dan oshadi. Tinch holatda yurak 1 daqiqada 70 marotaba qisqaradi. Bu bir kecha kunduzda 2200 litr qon aylanishi demakdir. Kashandada esa yurak qisqarishi 15-20%ga kam. Yana bir kecha kunduzda 1000-1400 litr atrofida bo'ladi. Chekuvchilar organizmi o'zgarib boradi va moddalar almashinuvi buzilib, bo'g'imlarda og'riqlar paydo bo'ladi. Bundan tashqari vitamin E va askorbin kislotasi kamayib ketadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, miokard infarktidan nobud bo'lish holati chekuvchilar orasida chekmaydiganlarga nisbatan 5 barobar ko'proq. Miyaga qon quyilishi esa 3-4 barobar ortiq. Shularni farzandingizga eslatgan holda uni bu yo'ldan qaytaring. Ko'proq ma'lumot uchun bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.